أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ليو نسيكو يا إجمان ya tarehe 4 Rajabu, sawa na tarehe ya kizungu tarehe 15 mwezi wa pili mwaka wa Kiislamu 1442, sawa na mwaka wa kizungu 2021. Kwa hiyo katika siku yetu hii ya leo, ambayo huwa tunasoma kitabu Sharh Mawhiliyat Talib al-Ilm, lakini kwa siku zilizokuwa zimebakia nikiwa na maana siku zangu zile za darsa, hii ya leo itakuwa ni majlisi ya kwanza. Hii ya leo itakuwa ni majlisi ya kwanza katika kupeana nasaha, na siku zitakazofuata biidhnillahi tabaraka wa taala, itakofuata itakuwa majlisi ya pili, na itakofuata itakuwa majlisi ya tatu, itakofuata itakuwa majlisi ya nne, itakofuata itakuwa majlisi ya sita, ya tano, itakofuata itakuwa majlisi ya saba, itakofuata itakuwa majlisi ya nane, na tayari. Kwa hiyo twisti kwamba nipate majlisi tatu au nne, pate majlisi tatu au nne, hizo saba, nane, tisa nimeongeza tu, lakini kwamba tatu au nne. Kwa hiyo katika majlisi yetu hii ya leo itakuwa imebeba ujumbe unaosema husnul khulqi, uzuri wa tabia. Husnul khulqi, uzuri wa tabia. Na hii ni maudhui ambayo ni muhimu sana kuweza kuizungumza na kuweza kuwanasihi wanafunzi, kuweza kuzungumza mbele ya wanafunzi na kuwanasihi nayo wanafunzi maudhui hii, ili wao wajipambe na tabia zilizokuwa nzuri, kwa sababu baadhi ya wanafunzi tabia zao sio nzuri. Na mwanafunzi atakapokuwa amekulia katika ujanafunzi wake na tabia ambazo zilikuwa sio nzuri, basi hali hii atakuwa ni mwenye kuendelea nayo mpaka utu uzimani, ndiyo mtu huyu anakuja kuonekana kwamba yeye tabia yake
ni mbaya, lakini elimu ya dini anayo. Anaonekana kwamba tabia zake ni mbaya, tabia zake sio nzuri, lakini kwamba amesoma elimu ya dini. Na anaonekana kwamba ana elimu ya dini, lakini tabia sio nzuri, kwa sababu katika kipindi cha kutafuta kwake elimu hakuwa ni mwenye kuadabishwa tabia ambazo ni nzuri. Na ni vitu ambavyo vilivyokuwa tofauti, kwa baada elimu ya dini mtu anaweza akawa yuko nayo, lakini tabia zake zikawa haziendani na ile elimu ya dini. Au kwa kiswahili chengine, kwamba tunaweza kusema kwamba mtu anawezekana akaonekana kwamba ana dini, lakini tabia zake zikawa haziendani na dini ambayo alikuwa yuko nayo, kuonyesha kwamba ni vitu viwili tofauti. Bali dini imekuja kuwakataza watu na kuwarekebisha watu zile tabia ambazo walizokuwa nazo zilizokuwa mbaya, ili waondokane nazo tabia zile. Kadhalika dini imekuja kufunza tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri, ili watu washikamane nazo tabia hizo, na kuonyesha kwamba ni vitu viwili tofauti ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivitenganisha. Ni katika ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha ataku man tarudhauna dinahu wa khuluquhu, atakapokujieni yule ambaye nyinyi mnairidhia dini yake na tabia yake, kwa maana dini anayo na tabia yuko nayo. Inawezekana akakujieni mtu ikawa ameridhia dini yake, lakini baada ya kufanya uchunguzi tabia zake ikawa hamjaridhika nazo. Bado kwa mafundisho ya Mtume huyo, msimpe mke, bali atakapokujieni yule ambaye mmeridhia dini yake na tabia yake, fazawijuhu, basi mwozesheni. Na kwa upande mwingine, inawezekana kwamba mtu akawa ameridhiwa tabia zake, lakini dini akawa haiko nayo, pia msimwozeshe, msimpe binti yenu. Hatuzungumzii mambo ya kuozesha wala ya kupeana binti. Tulichokuwa tumetolea ushahidi kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametaja dini na tabia. Lau kwamba tabia zingelikuwa zinabebwa moja kwa moja, ziko ndani ya dini, ikawa ni kitu kimoja, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema idha atakum man tardhauna dinahu, kwa sababu dini ni pana sana. Lakini baadhi ya ulama wanasema inabebwa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja hivyo akaivua kuonyesha umuhimu wake na kuonyesha uzito wake tabia, na kuonyesha kwamba ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Kwa mfano pale aliposema tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ateremka malaika na roho. Roho anakusudiwa nani? Jibril. Kwani hayumo katika grupu la malaika? Yumo, lakini mbona ametajwa peke yake? Kuonyesha umuhimu na kwamba yeye ni kiongozi na ni kiumbe ambaye alikuwa mtukufu zaidi kuliko malaika wote. Kwa hiyo ndio kafarini akatengalishwa, akatajwa tena. Kwa hiyo imekuja katika ujumla, akashaka akavuliwa, akatajwa peke yake. Kwa hiyo baadhi ya maulama wanasema kwamba hapana, kwamba tabia vile vile zipo ndani ya dini, zimebebwa katika dini, lakini Mtume swalla amezitaja peke yake baada ya kushakutaja dini, kuonyesha kwamba umuhimu wake ni mkubwa sana watu kujipamba na hizo tabia ambazo Mtume swalla amezielekeza. Kwa hiyo ifahamike kwamba tabia min sifati al-anbiya, ni miongoni mwa sifa za manabii, kwamba walikuwa na tabia ambazo zilizokuwa nzuri na walikuwa na akhlaqi ambazo zilizokuwa njema. Na tabia nzuri ni katika mambo ambayo yanampa mja awe katika pahala ambapo palipokuwa pazuri sana, na awe katika hali ambayo ilikuwa nzuri ya yeye awe ni mwenye kukubalika mbele za watu, na awe mwenye kuheshimika mbele za watu, na awe mwenye kusabiriwa vile vile mbele za watu, ikiwa kwamba mtu huyo amejipamba na tabia zilizo nzuri zinamfanya mtu awe hivyo. Ikiwa mtu amejipamba na tabia zilizo nzuri, na tumesema kwamba husnul khulqi min sifati al-anbiya, tabia nzuri ni miongoni mwa sifa za manabii, na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mima kana yad'u, miongoni mwa wale ambao alikuwa akiomba Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi salatihi, katika sala yake, haithu kana yaqul, kwa namna ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisema, wahdini, naliongoze mimi mja wako ee Allah, li ahsani al-akhlaqi, kwa kushikamana na tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri, la yahdi li ahsaniha, hakuna mwenye kuongoza kuelekea katika tabia nzuri hizo au kushikamana na tabia nzuri hizo, illa anta, isipokuwa ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala, wasrifu anni sayi'aha, na aliweke mbali mimi, nitenganishe mimi na zile tabia ambazo ni mbaya, la yasrifu sayi'aha illa anta, hakuna mwenye kuweka mbali na tabia hizo isipokuwa ni wewe, hakuna mwenye kuweka mbali mtu au mja na tabia mbaya isipokuwa ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma dua hiyo katika swala, na akawataka umati wake vile vile na wao wawe na kawaida ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape tabia ambazo zilizokuwa njema, kwa sababu ni kitu ambacho kilichokuwa adhim, kitukufu sana, tena kikubwa sana, hakipatikani tu hivi hivi, isipokuwa lazima ipatikane juhudi. Ndio mzazi anapomuona mwanawe ana tabia zilizokuwa mbaya, mzazi huchukua juhudi kumrekebisha mtoto yule na kumtoa katika zile tabia ambazo alikuwa iko nazo zilizokuwa mbaya, na kumweka katika tabia ambazo zilikuwa nzuri. Kadhalika vile vile mwalimu anapomuona kwamba mwanafunzi ana tabia zilizokuwa mbaya, basi mwalimu vile vile huchukua juhudi kuhakikisha kwamba anamtoa mwanafunzi yule kutoka katika tabia ambazo zilizokuwa mbaya na kumpeleka katika tabia zilizokuwa nzuri. Na kuna baadhi ya wanafunzi ni wenye kuelekezeka, baada ya kuelekezwa wanaelekezeka, na vile vile wanafuata vile ambavyo walivyoelekezwa, lakini baadhi ya wanafunzi wanapoelekezwa, wanapokatazwa, hichi usifanye, ni katika tabia ambazo ni mbaya, hazitakikani mwanafunzi kuzifanya, basi yeye akishakudulikana kwamba ana tabia ile anaifanya, na kasha yule mwalimu kashamjua kwamba ana tabia ile, basi atakuja na tabia nyingine ambayo mwalimu hayegundua tabia ile, ataingia uchochoro mwingine, atafanya yale ambayo ya kuyafanya, alibadi kwamba yeye yale ambayo alikuwa iko nayo, alikuwa ametoka nayo, awe ni mwenye kuendelea nayo. Sasa hiyo si katika tabia ambazo kwa nzuri, ambazo mwanafunzi atakana kwamba asifikane nazo. Lakini kabla sijaendelea zaidi, tusomeni adhana ya Isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, kwa hiyo kujipamba na tabia ambazo zilizokuwa njema ni jambo ambalo mtu anatekana ajikuze nalo, ajilee nalo jambo hilo, na ajikague yeye mwenyewe katika zile tabia ambazo alizokuwa iko nazo. Jambo gani ambalo wewe ukijikagua unaona kwamba jambo hilo halipendezi mbele za watu, na jambo hilo litakutia aibu,
na jambo hilo litawafanya watu wa kuseme vibaya, na jambo hilo litapelekea baadhi ya watu wa kutenge wawe mbali na wewe. Basi jikague, kisha kuona kwamba hili ni jambo ambalo kwa sio zuri, kuwa mbali nalo, kwa sababu ni jambo ambalo litafanya kwamba wewe onekane kwamba tabia zako ziko katika hali fulani, katika hali fulani. Na huku muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah kuruzuku uwe na tabia nzuri. Wakad imtadaha Allahu, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesifu, wa athna ala nabiyikum, na vile vile akasifu juu ya mtume wenu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, likamali khulqihi, kwa ule ukamilifu wa tabia zake. Allah subhanahu wa ta'ala amesifu kumsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, likamali khulqihi, kwa ule ukamilifu wa tabia zake. Allah akasema, wa innaka la ala khulqin adhim, na kwa hakika wewe Muhammadi upo juu ya tabia ambazo zilizokuwa tukufu, tena zilizokuwa kubwa. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wa sallam amesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yupo katika tabia ambazo ni kwa tukufu, tabia ambazo ni kwa nzuri. Takulu Aisha radiyallahu anha, anasema Aisha radiyallahu anha, hidana suilat, wakati alipoulizwa Aisha radiyallahu anha, kaifa kana khuluqu an-nabiy, vipi zilikuwa tabia za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qalat Aisha radiyallahu anha, akasema, kana khulquhu Qur'an, tabia zake, kana khulquhu Qur'an, tabia zake ilikuwa ni Qur'ani. Mtume tabia zake zote ilikuwa ni Qur'ani, kwa maana vile Qur'ani ilivyoelekeza yeye ndio mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuko katika hali hiyo. Kwa maana hutokuta mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya mambo ambayo alikuwa yako kinyume na Qur'ani, au yapo kinyume na ule Uislamu ambao yeye ametumwa nao. Yule mtu akasema, bi abi huwa wa ummi salawatullahi wa salamu alayhi, anasema kwamba Aisha, maneno ni Aisha sio yule mtu. Aisha kaendelea kusema, bi abi huwa wa ummi, yaani kwa heshima ya baba yangu na mama yangu, kwamba iwe kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kalima ambayo ya kuonyesha kwamba kumheshimu mtume sallallahu alayhi wasallam katika kiwango ambacho kwa kikubwa. Anasema kana Qur'anan, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye ni Qur'ani, yamshi ala al-ardhi, anatembea juu ya ardhi, ai annahu amila bi akhlaqi al-Qur'an, kwamba yeye ni mwenye kufanya matendo kwa zile tabia ambazo kwa zimeelezwa katika Qur'an. Fatamathala adabahu, kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akajimithilisha na zile adabu zake. Wamtathala awamirahu, na akatekeleza zile amri zake ambazo kwa zimekuja katika Qur'an salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo na sisi inatekana kwamba tujipambe na tabia zilizokuwa nzuri, na tabia zetu ziwe zinaendana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kulala kwetu, basi tuwe tunaendana na tabia za Kiislamu, tabia ambazo zimeelezwa katika Qur'an. Tunalala katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Hawe jamaa tabia nzuri ya kulala, kwa maana nalala katika nidhamu ya Uislamu. Kuamka kwako, basi uamke katika tabia ya Kiislamu, vile ambavyo Uislamu ulivyokuwa umeelekeza, wewe unahesabika kwamba una tabia zilizokuwa nzuri. Kujisafisha kwako, basi vile vile ujisafishe kwa ule utaratibu ambao Uislamu umekuelekeza, ndio wewe utahesabika kwamba una tabia za Kiislamu. Kadhalika uvaaji wako,
ambao unaovaa pia uvae Kiislamu. Na hili nishakuta watu kama watano hivi njiani katika wanafunzi, sio kwa pamoja, katika nyakati tofauti tofauti. Hizo pamba walizopiga si mchezo. Unajiuliza, huyu mwanafunzi wa Markaz Ibn Uthaymeen au ametoka Uingereza leo? Ha? Najiuliza mimi, ilikuwa najiuliza kwamba huyu ni mwanafunzi wa Markaz Ibn Uthaymeen au kwamba ametoka Uingereza leo. Kwa nini? Kwa zile pamba ambazo alizokuwa amepiga. Na wengineo nimepiga mpaka picha yachukua kichwa tu, lakini mapiga picha pa siku ambayo mkizungumza nao akibisha, basi niwaonyeshe zile picha zao. Watatu nilikutana nao, lakini wale wengine sijakutana nao. Kila mmoja alipomwambia, wewe kweli ndio mwanafunzi, mbona umekuta katika mazingira kadha kadha kadha, mmoja akashtuka akasema, ah, wapi hiyo? Nikamwambia mimi nimekuona feni. Na mwingine akasema, ah, mimi mbona navaa kanzu sana? Nikamwambia, wapi navaa kanzu wewe? Hizo pamba ulizopiga, hiyo kanzu umetulia wapi? Sasa kuvaa vile vile, kwamba mtu ajibidishe awe katika mazingira ya Kiislamu, asivae ambapo ule uvaji wake ukapelekea kwamba yule mtu iondoke ile heshima yake. Na nyinyi hapa mwasoma Qur'ani, mwahifadhi Qur'ani, mtu ana juzuu 2, 3, 4, 5, 20. Sasa Qur'ani iwalee, iwabadilishe yale mazingira ambayo mtu amekuwa nayo, yamtoe kule ambako alipokuwa yupo, yampeleke katika muonekano sasa kwamba huyu mtu kwamba ni mtu ambaye wa heshima. Na wewe ukibadilika tu kitabia, ukawa tabia zako sasa ni za Qur'an, tabia zako sasa ni za Islam, basi wazazi watakuwa wanakupa heshima kubwa, kadhalika marafiki watakuwa wanakupa heshima, na walimu watakuwa wanakupenda, na vile vile kila ambaye utakayesubiana naye basi atakuwa yupo karibu na wewe, kwa sababu tabia zako ni tabia ambazo zilikuwa nzuri. Na wengineo katika upande wa mavazi wanakuishi kupiga pamba tu, wanapiga mpaka kapelo, piga kapelo, akesha anatembea labda na mkoba wake wa nyuma hivi, akesha na suruali anashusha kidogo chini, akesha na mkono anaweka hivi, yaani sio anaweka hivi, anaweka hivi, yaani kuna style ambayo anaiweka, akesha kuna maneno ambayo anatamka. Kwa mmoja nimemuona tena, pia nimpiga picha, lakini sijamchukua tu, nimechukua ile style yake. Mimi kama sehemu hivi nikamuona, nikamwambia huyu siku moja nitakuja kumwambia na nitamuonyesha ushahidi wake kwamba ni huyu. Anamwambia mwenzake, yo ya yo ya si yo ya kitu kama hicho, anawamfanyia mwenzake yale maneno hayo. Sasa sijui alikuwa anamaanisha nini, au ndo lugha ambayo wengine hatuifahamu, kwamba alikuwa anamweleza jambo fulani, lakini wanafahamiana wao kwa lugha hiyo. Haimani kwamba hali hiyo sio katika tabia za Kiislamu, na uvaaji huo na utendaji huo sio katika tabia za Kiislamu, mtu anatakana kwamba ajiepushe nazo. Wakana akramul khalq nafsan, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkirimifu wa viumbe kinafsi, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Qala Jarir radhiyallahu anhu, anasema Jarir radhiyallahu anhu, ma raani rasulullah, hajapatako kuniona mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, illa tabassama, hajapatako kuniona mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, isipokuwa mtume sallallahu alaihi wa sallam anapomuona sahaba wake huyo Jariri, illa tabassama, isipokuwa anatabassam.
kwa maana ana bashasha katika uso wake, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na hivi ndivyo ambavyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyotufundisha, kwamba wewe unapokutana na ndugu yako ukutane na uso wa bashasha. Min akhlaqil islam, ni miongoni mwa tabia za Kiislamu. Sio kwamba unakutana na ndugu yako umeuchuna hivi mchuna, huna bashasha, mcheki, huna furaha. Jambo hilo si katika tabia za Kiislamu, bali katika tabia za Kiislamu ni kukutana na ndugu yako Muislamu kwa uso ambao ulikuwa na bashasha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, msidharau katika wema chochote kile. Walau an talqa akhaka biwajhi talqi wa fi riwayatin biwajhi taliqi, hata kukutana na ndugu yako kwa uso ambao ulikuwa mkunjufu wa furaha, ukamwonyesha bashasha kwamba umekutana naye, kwamba ulikuwa na hamu kubwa kukutana naye ukamfurahia, basi jambo hilo ni katika wema ambalo usidharau jambo hilo. Usidharau wema huo wa kukutana na ndugu yako kwa uso wa bashasha. Na hili linakusanya watu wote sawa, ikiwa wewe utarudi nyumbani ukakutana na baba, ukakutana na mama, basi kutana naye kwa uso ambao uliokuwa bashasha, uso wa furaha, uso uliokuwa mkunjufu, sio uso ambao uliokuwa umefanya nambari 11 kuonyesha kwamba umenuna. Labda wakati ambapo alipokuwa anakupeleka markazi ulikuwa utaki, sasa ukarudi ukaona mwekee mikwala mzazi umnunie, la, si jambo ambalo lilikuwa la sawa. Bali baba wote vile vile, wewe mtoto unatekana kwamba ukutane nao na uso ambao ulikuwa mkunjufu. Kadhalika hawa wazazi hawa na wao vile vile wanatekana wakutane na watoto wao kwa nyuso ambazo zilizokuwa za bashasha, uso ambao ulikuwa mkunjufu. Kadhalika mwalimu anatekana akutane na wanafunzi kwa uso ambao ulikuwa wa bashasha, uso wa furaha, uso wa kuonyesha kwamba huyu unamjali, unamthamini. Lakini leo mwalimu ikiwa kwamba anakutana na wanafunzi wake kwa uso ambao ulikuwa una chuki, uso ambao ulikuwa wa kununa, uso ambao ulikuwa umefanya nambari 11, jambo hili litapelekea kwamba wanafunzi wakimbie darasani na waondoke wote. Kwa hiyo mwalimu atakana awe na kigezo, aigize kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akutane na wanafunzi wake kwa uso wa bashasha. Kadhalika na wanafunzi na wao wakutane na walimu zao kwa nyuso ambazo zilizokuwa nzuri, nyuso ambazo za bashasha. Kadhalika mke anatakikana akutane na mume wake kwa uso ambao ulikuwa mkunjufu, uso wa bashasha, uso wa furaha. Na vile vile mume na yeye anatakikana akutane na mke wake kwa uso uliokuwa wa bashasha, kwa uso uliokuwa mkunjufu. Fahadha min akhlaqi al-islam, kufanya hivi ni katika tabia za Kiislamu, tena tabia ambazo ni kwa nzuri, tena zio kwa tukufu. Kadhalika kwamba mtu na rafiki yake anapokutana naye, rafiki yake akutane naye kwa uso ambao ni kwa mkunjufu. Kadhalika mtu na jirani yake anapokutana naye, akutane naye kwa uso ambao ni kwa mkunjufu. Kifanya hivyo wewe umejipamba na tabia za Kiislamu, tabia ambazo kwa nzuri. Lakini ikawa kwamba uso wako wewe siku zote umechuna, uso wako wewe umenuna, uso wako wewe umeweka nambari 11 na huna furaha na ndugu yako, fahamu kwamba jambo hili litapelekea yule ndugu yako aanze kuwaza vitu dhidi yako, umpe fikra mbaya, umpe fikra potofu, umpe mawazo ambayo yalikuwa sio mazuri, na utakuwa wewe unamsaidia shetani kuweza kumpoteza yule ndugu yako. Na kuna baadhi ya watu wao wanasema kwamba sisi tulizaliwa bana mwanamume tangulini katika ovyo ovyo. Ha? Kila kati tu. Kila kati. Yaani kila kati ucheke tu. Yaani nishakutana na huyu mimi nakutana na watu wangapi bana? Watu wengi nakutana nao. Hakisha kila mmoja. Hiyo ngumu ati. Na sio hivyo. Bali wewe unapokutana ndugu yako Muislamu unyesha uso wa bashasha. Hata ikiwa siku hiyo wewe uliuziwa, hakuna siku ambayo ulifanywa mauzi kama haya. Sawa, amefanywa mauzi na mke wako, au mwanamke amefanywa mauzi na mume wake, au sawa kwamba mwanafunzi amefanywa mauzi na mwalimu, au sawa ikiwa mwalimu amefanywa mauzi na wanafunzi. Lakini unapokutana na ndugu yako Muislamu, basi ukunjue uso wako, usionyeshe ile huzuni yako mbele yake yule ndugu yako, na asijue kwamba una huzuni, ila kuone kwamba umekaa sehemu peke yako. Akesha akakuona kwamba kwa vile yule alivyo, yule ana huzuni, yule ana jambo, yule sio bure, yule ana kitu, labda hiyo hivi. Lakini kwamba makutana hivi, basi kunjua paji lako la uso, onyesha bashasha. Kufanya hivi ni katika tabia ambazo zilizokuwa nzuri. Na Mtume صلى الله عليه وسلم Jabir Jarir anasema ma raani Rasulullah, Mtume صلى الله عليه وسلم hajapatapo mimi kuniona, ila tabassama, isipokuwa anaponiona Mtume anatabassam. Kwa hiyo Jarir hujisikia faraja sana kuliona tabasamu la Mtume صلى الله عليه وسلم pale anapokutana na yeye. Wa kana min husn khulqihi, na alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم, wakana min husni khulqihi, na ilikuwa miongoni mwa uzuri wa tabia zake Mtume صلى الله عليه وسلم, idha marida ahad, anapoumwa yeyote yule min sahabatihi, katika wale masahaba zake, adahu, huenda kumkagua. Katika uzuri wa tabia zake Mtume صلى الله عليه وسلم, anapoumwa yeyote yule, basi huenda kumkagua na kujua hali yake, kwamba huyo mtu anaendelea vipi. Na akifika kwa mgonjwa pale, hakai sana, anamwombea dua. Baada ya kumwombea dua na kuzungumza mawili matatu, anaondoka zake. Sio kwamba kama watu wanavyofanya, kwamba mtu anakwenda kwa mgonjwa kisha anaanzisha mazungumzo mengine, anamtia huzuni mgonjwa. Unaumwa nini wewe? Mie bana naumwa na homa. Wamekufa watu watano leo. Sijui utakuwa ngapi yani. Allah kunusulisha na kifo, lakini leo bana wamekufa watu watano. Sijui umefahamu? Sasa mazungumzo haya si mazungumzo ya kuzungumza mbele ya mgonjwa. Mazungumzo haya si ya kuzungumza mbele ya mgonjwa. Kwamba haitakikani kuzungumza mazungumzo ambayo mgonjwa atapata huzuni, bali zungumza mazungumzo yaliyo kwa mazuri, namtakie kheri, namtakie shifaa yule mgonjwa, apate uzima utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili litamtia faraja yule, na wewe kufanya kwako hivi unahesabika kwamba upo katika tabia ambazo ziko nzuri. Wa iniftakadahu, na endapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atamkosa sahaba wake mmoja, labda msikitini ameangalia akamkosa sahaba wake mmoja, akaja muona, saala anhu, basi ulizia yuko wapi fulani. Akiambiwa kwamba mtu fulani anaumwa, basi ndio anakwenda kumwangalia. Na tabia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuulizia baadhi ya masahaba zake ambapo anapowakosa msikitini au katika ile majlisi ambayo anokaa nao, akawakosa kisha akawa anaulizia, na akisikia anaumwa anakwenda kuwakagua,
jambo hili wamelirithi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili wamelirithi kwa kiwango kilichokuwa kikubwa sana na kulifanyia kazi katika kiwango kilichokuwa kikubwa kabisa. Na mfano wa hao ambao walikuwa kilifanya mara kwa mara jambo hilo ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siku moja Umar aliswalisha katika msikiti wa Madina. Yeye ni Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Aliswalisha swala ya alfajiri. Baada ya kuswalisha swala ya alfajiri, kuna mtu akamkosa katika ule msikiti. Ada kuangalia akaja muona, na katika watu ambao walikuwa wema sana. Basi baada ya kumaliza swala alfajiri na kumaliza azkari zake na mambo yake, na soko la Madina haliko mbali na ule msikiti. Soko la Madina haliko mbali na ule msikiti. Kwa hiyo akapita sokoni, akamkuta mama yake yule sahaba ambaye alikuwa yani tabi, ambaye alikuwa hajamuona wapi msikitini, sio sahaba bali tabi, hajamuona msikitini. Akaambia fulani, ana nini, mbona leo hatujamuona msikitini? Kaambia, ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir al-Mu'minin, huyu bana alikuwa amekesha usiku jana kwa ibada. Sasa ilipokaribia karibu na alfajiri, macho yake yatamshinda, kwa maana usingizi ukawa nini, ukawa umemshinda. Akalala kuja juu, watu wasaswali. Kwa hiyo kabili aswali wapi? Swali ndani. Umar bin Khattab akasema maneno, akasema yani mimi kuhudhuria sala ya jamaa ya alfajiri, jambo hilo linapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kusimama usiku. Akasema maneno hayo, na yule tabi hakuwa ni mwenye kuikosa tena swala ya nini, swala ya jamaa. Usiku alikuwa akifanya ibada, na vile vile swala ya jamaa alikuwa akidiriki kwa muda wake. Kwa hiyo Mtume SAW anapomkosa yoyote katika masaba zake, basi humuulizia, yuko wapi mtu fulani, mbona simuoni? Wakana arhamuhum qalba, na Mtume alikuwa ni mtu ambaye alikuwa moyo wake una huruma kubwa sana, na hii vile vile ni katika tabia za Kiislamu kwamba wewe ni mtu wa dini, wewe ni Muislamu, lakini zinaonekana tabia zako sio nzuri, kwa maana huna huruma na wenzako, basi fahamu kwamba umekosa tabia za Kiislamu. Utakapokuwa kwamba wewe umefanya nini, umekosa tabia za Kiislamu, basi fahamu kwamba jambo hilo ni jambo ambalo litakalokufanya wewe uwe nini, uwe mbali na nini, na tabia za Kiislamu, ikiwa huna huruma katika moyo wako. Ikiwa huna huruma katika moyo wako, fahamu kwamba umekosa katika tabia za Kiislamu. Huruma mkubwa anatakana muone huruma mdogo, na mdogo vile vile anatakana muone huruma vile vile mkubwa, kwa kumheshimu, sio kwa kuwa huyu mdogo tena wewe ukachukua hatamu za kumwonea, za kumdhulumu, za kumpiga, za kumnyanyasa. Haya si katika mambo ya Kiislamu, wala si katika tabia za Kiislamu, bali tabia za Kiislamu wewe mdogo wako unatakana umhurumie. Baadhi ya kati kwamba kimeletwa chakula, chakula ni kidogo, na unajua ndugu yangu yeye chakula hichi nikisema mimpunguze akitomtosha, basi patie yeye chakula.
patie chakula wewe katafute chingine. Mwingine akasema utakipata wapi kwa njaa hizi kali? Itabidi hapo hapo tumongone pamoja. Kama mfupa tumongone pamoja. Umeelewa? Kwa hiyo ufanya nini? Watu mongona hapa moja mfupa, sio? Haya. Sasa ikiwa kwamba ndio mwangongona pamoja mfupa, lakini huyu ndugu yako utamlaza na njaa, kwa hiyo ni jambo ambalo wewe utakana kufanya huruma. Bali maswahaba radhiallahu anhu walikuwa wao moja katika vita ambavyo vilivyokuwa wamepigana au vilivyotokezea. Sasa kuna mmoja akawa amehitaji maji, wakati aletwa maji na mwenzake, naye akawa anahitaji nini? Anahitaji maji, akamwambia mpelekee mwenzangu. Basi akapelekewa mwenzake wa pili na watatu, akahitaji maji, akapelekewa watatu, ile maji akarudi kwa mwanzo, wote akakata roho, ile maji akawajaaje. Namna vile ambavyo walivyokuwa wakipendeleana kheri na wakioneana huruma. Kwa hiyo mtu tekana kwamba ujipambe kwa sifa ya huruma, kwa tabia ya huruma, moyo wako uwe ni laini sana. Kama umeoa jitahidi uwe na huruma sana na mke wako. Kama mwanamke ameolewa jitahidi sana uwe na huruma na mume wake. Kama wewe ni kaka jitahidi sana uwe na huruma na ndugu zako. Kama wewe ni ndugu jitahidi sana uwe na huruma na kaka zako kwa kuheshimu. Na kama wewe ni jirani jitahidi sana uwe na huruma na jirani yako. Na kama wewe ni mwalimu jitahidi uwe na huruma na wanafunzi. Na kama wewe ni mwanafunzi jitahidi uwe na huruma na walimu zako kwa kuwaheshimu. Na kama wewe ni mtoto jitahidi uwe na huruma na wazazi wako. Na wazazi nao vile vile wajitahidi wawe na huruma na watoto wao. Wakiwa wamejipamba na sifa hii ya huruma, basi hao wanahesabika kwamba wao wapo katika tabia ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa leo majlisi yetu itamalizia hapo, lakini tufahamu kwamba hili ni jambo ambalo lilikuwa ni muhimu sana, husnul khulqi. Ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, husnul khulqi. Ni katika tabia ambazo zilikuwa ni nzuri, na ni katika tabia ambazo Muislamu anatakana kwamba ajipambe nazo. Asiwe na tabia ambazo zilikuwa mbaya. Ajitahidi awe na tabia zilizokuwa nzuri, ili yeye awe ni mwenye kufanikiwa katika hii dunia na akhera endapo. Na tumezigusia gusia katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo mtu ajitahidi kama kulikuwa kuna vitu yuko navyo abadilike, ili yeye awe katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri zaidi. Fiki hapo, wallahu aalam. Kama kuna swali mtu analo ulize. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.